Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Escucha Mi Rollo es el Rock, los viernes a las 8 de la tarde, en Quack FM 103.4. La radio comunitaria de A Coruña.
Mi carnicero también me dijo que podía escuchar el 103.4 y desde que lo escucho me saben mucho más ricos los filetes de ternera.
Escucha en Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Quixera contarvos unha historia, a historia de Pedro e o Lobo, unha fábula musical onde os persoaxes están representados por diversos instrumentos. Un paxariño lixeiro e delicado de plumas como a seda, a frauta. Un pato de pico ancho e palmípedos pés, o oboe. Un gato suave pero voraz e vanidoso, o clarinete. O sabio e bello avó, constantemente preocupado por Pedro, o fagot. Un lobo de afiados dentes e afiadas garras, a trompa. Pedro, o heroe da nosa historia, tan importante que está representado por todos os instrumentos de corta da orquestra. Os cazadores rastreando o bosque, os instrumentos de vento. As escopetas dos cazadores, os timbales. Era moi de mañá cando Pedro saíu da súa casa, abriu a porta e se dirixiu ao ancho e verde prado. Na rama dun árbol enorme estaba un precioso paxariño amigo de Pedro. «¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad!», dixo piando alegremente. Nese preciso instante, apareceu o pato paseando cos seus típicos andares. Aledouse de que Pedro tibera deixado a porta aberta, porque había un profundo estanque no prado e a él gustáballe nadar. Ao ver o pato, o paxariño baixou voando e, acercándose a él, mirou encolléndose de hombros. O paxariño, que era moi afable, dixo: «Que clase de páxaro eres ti que non podes voar?». «Que clase de páxaro eres ti que non podes nadar?», respondeu o pato con desdén. Dito o cal, zambulliuse presuntuosamente no estanque. Aquelo acabou nunha discusión. Discutiron o pato mentras chapoteaba na auga e o paxaro brincaba anoxado na orela. Naquel intre, algo atreva a atención de Pedro. Un gato! Un gato acechaba na erva. Thank you. gato pensaba: «Este paxaro está ocupado discutindo e é moi probable que o poda atrapar agora». E foi se arrastrando, preparando as súas aterciopeladas garras. «Cuidado!», berrou Pedro, e o paxaro levantou o voo xusto a tempo. Mentras o pato graznaba enfadado, o gatiño. Sentíndose seguro no medio da charca. O gatiño paseaba arriba e abaixo observando o paxaro e pensaba: «Me apregunto si merece a pena trepar tan alto. Cando chegue alí, o paxariño xa se terá escapado». O avó, fumando a pipa, saiu da casa e cruzou o portón que estaba aberto. Non lle gustaba que Pedro entrase no prado. «Non é un sitio axeitado para ti, é perigoso. E se ven un lobo, como te vas a apañar?». Pedro non dixo nada. Por suposto que non temía os lobos, pero non podía discutir con seu avó. O avó colleu a Pedro da man, meteu-no na casa e cerrou ben a porta. Tan pronto como Pedro se marchou, un enorme lobo xurdiu do escuro bosque. O gato volveuse e viuno. En un segundo xa estaba subido a un árbol.
Ah,
pato graznou histéricamente, pero no medio do seu terror saltou estúpidamente fora do estanque. O lobo viuno e abalanzouse como unha bala hacia él. Non importaba que rápido o pobre pato trataba de correr. Corría e corría, pero o lobo acercábase máis e máis hasta que o alcanzou. Entón, dun golpe, tragouno. Agora as cousas estaban así, o gato subido nun árbol sentado nunha das polas. E o paxariño no mismo árbol, pero sobre outra rama. E non demasiado cerca do gato, pois non había precisamente unha gran amizade entre eles. E o lobo paseando arriba e abaixo ao redor do árbol, mirando cos seus ollos voraces e relambendo as súas famentas mandíbulas. Pedro contemplaba todo detrás da verxa. Non estaba nada asustado. Pensaba, ajá, de modo que o lobo quere a un deles, pois eu atrapareino. Correu á casa, buscou unha corda ben forte e ensaiou unha ou dúas rápidas lazadas. Saíu e sin ruido trepou a un muro de pedra. Unha das ramas do árbol baixo a cual estaba acechando o lobo quedaba tendida xusto encima do muro. Agarrándose forte á rama, Pedro trepou en silencio ata chegar ao árbol. Pedro susurroulle ao paxariño. Se va un paxariño, revolotea sobre a cabeza do lobo, pero non te acerques demasiado, solo o suficiente para mantelo ocupado durante unos segundos. O paxariño obedeceu e voou sobre a cabeza do lobo casi tocándolle. O lobo daba grandes saltos chasqueando seus afiadísimos dentes, pero sin conseguir atrapalo. Estaba moi enfadado. E así seguiron, o paxaro molestando o lobo e o lobo esforzándose por atrapalo, pero o paxaro era máis listo e o lobo non podía facer nada para remedialo. Mentras tanto, Pedro agarrou o lazo e deixando caer suavemente, enganchouno no rabo do lobo e tirou da corda con todas as súas forzas. Ao saberse preso, o lobo empezou a saltar salvaxemente tratando de escapar. Pero Pedro atou o outro extremo da corda ao árbol. Canto máis se revolvía o lobo, máis apretaba o lazo na súa doente cola. En aquel momento, os cazadores saíron do bosque. Estaban seguindo moi de cerca o rastro do lobo e disparando de cando en cando as súas escopetas. Berrou Pedro, o paxariño e eu atrapámolo o lobo, axudádenos a leválo ao zoo. Entón, figurádevos o cortexo triunfal. Pedro á cabeza de todos. Detrás de él, os cazadores conducían o lobo. e cerrando o cortexo o avó e o gato. O avó fumando a súa pipa e movendo enfadadamente a cabeza, murmuraba: «Ben, ese Pedro non tives atrapado o lobo, entonces que?»
Oh, Escoitas Quack FM 103.4.
Oh,
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdin, con Jaime Rey, en Quack FM.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados, a partir das 12 do mediodía, en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no?
Hola, soy el chorlitejo común y también escucho Quack FM.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes ás 11 da noite en Quack FM. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232.
In every movie I watch from the 50s, there's only one thought that swirls around my head now. That's that everyone there on the screen, yeah, everyone there on the screen, well, they're all dead now. They're all dead now. And it ain't easy living above. I can't help but keep falling in love with bones and ashes. Bones and ashes. When the color is too bold and bright, I'm daydreaming in black and white until it passes. Until it passes. To my back to make me smile, to make me smile. And the only way I seem to cope is by trying to hold on to hope, if just for a while, if just for a while. We'll be right back.
the searchers keep scrolling.
Lonely time.